Gepli Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum, qadarlı dinleyiciler. Suun 2024-nji ýylyň 20-nji sentýabry, depdäniň anly güni. Suunki programamyzda garaşsyzlyk bayramyndan öň içerki migrantlar paýtagtdan kowulýar. Çärji etrafynda tiz kömegi mätäç hatlarlar nowata garaşmaly bolýar we belki maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Livanda elektronik inzamlarının partlamağının ikinci tolkununda 14 adım öldü, başqa da yüzlörse yaralandı deyip 18. sentyabrda yurdun resmiyeleri xabar verdi. Sonki özgörçlükler Sevitte giyingirimli ursun turma kuvatirlerini arttırdı. Hopsuzluk çeşmelerinin ve sayahatlarına aitmağına öre, Amerika tarafından teröristik kurumu hükmünde ikrar edilen Hizballah'ın Beyrut'taki berkitmesindeki ağzalar tarafından ulanılan rahatsızlar yarılıptır. Devlet medyası Suloryalı partlamaların yurdun gün orta ve gün doğur sevitlerinde hem bolonduğunu haber verdi. Partlamaların ağzından biri, mundan bir gün ön, Münglörçe Pager'ın birdenka yarılmağı neticesinde helak bolan adamların zaylanış mirasımı vaxtı boldu. Pager'ların yarılmağı neticesinde 12 adam öldü. 2700 oğuluyu Sultan'da Hizballah'ın sövüşücüleri yarlandı. 18. sentyabrda Bişkek'in suudu, Prezident Sadır Japarov'ın kalplıkta ayplanyan bir qarındaşının Deslapı tusoq hanıdan öy tusoqluğuna geçirilendigini mälim etdi. Suudun beyanatına öre, Prezident Japarov'ın doğun oğlunu, Rakimjan Japarov'ın oğlu, Ulan Japarov, öy tutuqluğunu 24. avgustta geçirilipdir. Bu hükümü çıkaran suud, iyulde Ulan Japarov'ı ağzından 2 ay möhlet bilen Dislapu tutuqhanada saklamak varada karar çıkarıpdı. Yerli medyanın yazmağına öre, Ulan Japarov, bir adamı yukarı dereceli vizipe bellemek vaadası bilen ondan ulu muqtarda nağıt pul alıpdır. Japarov ilki 2023 ýylyň iýulynda korrupsiýa aýplamalary esasında tutuk edilipdi. Sol wagt prezidentiň metbuat wekili Ulan Japarovyň gümrük gullugyndaky korrupsiýa bilen baglanykda guman edilýändigini aýdypdy. 18-nji sentýabrda Türkmenistanyň daşary işler ministri Rashid Meredow Aşgabatda Amerikanyň ilçisi Elizabeth Ruth bilen duşuşyk geçirdi. Resmi maglumatda iki yurdun arasındaki iki taraflayın hizmetdaşlığın vacip meselelerinin yengeriminin maslahat edilendigi belliniler. Mundan başqa da dusukta Merkezi Aziya yurtlarını ve Amerikanı hem öz içine alyan C5 qoşmak bir formatının çağındaki hizmetdaşlığın ähmiyeti nıqtalıptır. Munun çağında taraflar hopsuzluk, iqtisadiyet, energetika, ve ekologiya ýaly ugrularda isalp baryarlar. Seýlede sol gün türkmen baş diplomaty Hitaýyň, Russiýanyň we Mongoliýanyň hem ilçileri bilen duşuşdy. 18-nji sentýabrda Amerikanyň prezidentligi dalaşgary Donald Trump geljek hepde Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelensky bilen duşuşmagynyň mümkinligini aýtdy. Zelensky öňümizdäki hepde BMG-niň howpsuzlyk kengesinde çykyş etmek üçin Birleşen Ştatlara gelmeli. Trump, jurnalistin Zelensky bilen duşuşmak mümkinçilikleri barada soragyna "Howa, mümkin" diýip jogap berdi. Trump, Amerikanyň özüniň gündogur Ýewropadaky ýaranyna berilýän himayaty pullaryň bitarpa harçlanmagy hökmünde häsiýetlendirip gelýär. Ol özüniň Ukrainanyň urusda ýeňmegini islap islemeýändigi baradaky soragy jogap bermekden saklandy we başga goşmaça jikmejik bermedi. Sonki aylarda Birleşen Ştatlardaky dürli summitlere we prezident Joe Biden bilen duşuklara gatnaşma üçin gelen dünya liderleriniň ensemesi Trump bilen hem gepleşikleri geçiripdi. Respublikançylardan dalaşgar Trump 5-nji noýabrdaky prezidentlik saýlawlarynda Demokratik partiýanyň kandidaty Kamala Harris bilen bähleşer. Zelensky Amerikada wagty Biden'ı, Harris'ı we Trump'ı özüniň paragçylyk planyny hudurlajakdygyny aýtdy. 18-nji sentýabrda Ermenistanyň Derginow Komiteti Russiýada täälim alana çalym edýän 3 şahsyň yaraglı döwlet agdyrylyşy finansygyny planlaşdyrmakda guman edilip tutuk edilendigini mälim etdi. Maglumatda 4 şahsyň henizm gözlenýändigi bellenilýär. Komitetiň beren maglumatyna görä guman edilýänler Ermenistanyň raýatlaryny Seýlede Dağlyk Qarabağ sebitiniň öňki ýasajylaryny hakyna tutupdyrlar. Seýlede olary harby türgünleşip geçmek üçin Russiýa